Dobré odpoledne, děkujeme za slovo a rádi se jej ujímáme na následující necelou hodinu. Dnes opět po delším čase a jsem tomu rád, v sestavě Jan Kovařík
a Tereza Stýblová.
Vítej zpátky, Teresko.
A hned
na začátek otázka. Jestli pak znáš cíl dnešního výletu do historie?
Mám hádat?
Ano, budu rád.
Tak budeme se věnovat ženě?
Ne.
Muži?
Ne.
Tak teď jsem, musím říct si v koncích, co máš za lubem. Trošku vypadáš, Honzo, že neumíš do pěti napočítat.
No, kdysi jsem pochopitelně neuměl, ale ve škole jsem se to naučil.
No tak raději konečně pověz, co nás v dnešním díle čeká, nebo alespoň naznač.
No ono to s tím počítáním trochu souvisí.
Ještě řekni, že se budeme dneska učit číst a psát.
No výborně.
Takže tu máme školní téma.
Ano, a vydáme se do doby, kdy vládla, pozor, silná indicie, kdy vládla jediná panovnice v našich dějinách.
Tak to by mohla být opravdu první nápověda a já zkusím dodat zaobaleně další dvě, protože asi vím, co máš na mysli. Hmm. Takže doplním, že ta dáma proslula řadou reform.
Ano.
A jedna z nich se zásadně dotkla všech dětí.
Vůbec nevím, jestli bych do pěti napočítal, kolik těch indicí dneska bylo.
Posloucháte Příběhy z kalendáře na dvojce s Terezou a Honzou 6. prosince.
Mluvili jsme tu o jediné panovnici na českém trůnu a pochopitelně jsme měli na mysli Marii Terezii.
No a naráželi jsme na její výnos, kterým zásadně změnila školství.
No a víte co? Vstoupil v platnost 6. prosince, léta páně 1774.
To datum si ostatně pamatujeme asi všichni právě z povinné školní docházky. Nejznámější částí tohoto výnosu bylo právě její zavedení, že se zkrátka školní docházka stala povinná.
No jak se to vezme, Terezo? To slovíčko povinná totiž tak docela neodpovídalo skutečnosti.
No, to máš pravdu, protože uvedení do praxe bylo těžší, než se zprvu zdálo.
Připustme, že vlastně celá školská reforma Marie Terezie nebyla žádným výkřikem pokroku, ale spíš kulháním za vyspělejšími zeměmi.
Vůbec prvním územím s povinnou školní docházkou se téměř 200 let předtím stalo jedno vévodství ve Svaté říši římské.
Záhy se přidal Štrasburg a pak další územní celky, zejména na severu dnešního Německa.
Na začátku 18. století následovalo Prusko, jehož vzdělávací systém se na další desítky let stal vzorem pro další země.
Třeba pro ty ve Skandinávii.
Všimni si, Honzo, že se neustále pohybujeme na severu Evropy a to není náhoda.
To není náhoda, v tamnějších končinách bylo tradičně silné protestantství a to mělo na rozvoj moderního školství zásadní vliv.
Ve zbytku Evropy měla na vzdělávání monopol katolická církev, která se dobře rozmýšlela, komu umožní přístup k informacím.
Negramotnost drtivé většiny lidí ji v podstatě vyhovovala.
Vlastně šlo o jakousi pojistku, aby si lidé třeba nemohli přečíst nějakou knihu, která zpochybňuje křesťanské vidění světa.
A že jich bylo takových knih. Církev už od 16. století vedla seznam zakázaných spisů, které by mohly poškodit víru či dobré mravy věřících.
Jinými slovy, jejich čtenáři by mohli začít přemýšlet, jestli na katolické věrouce není náhodou něco špatně.
Důležité je držet lid v nevědomosti, pak se totiž dobře ovládá.
To je známá poučka všech autoritářských režimů.
No ale pozor, takový stav přece musel vyhovovat i císařovně Marii Terezii. Proč se tedy snažila své podané vzdělávat?
No, mělo to hned několik příčin, ale ty probereme, pokud dovolíš a souhlasíš, až po písničce.
Jsem pro.
V dnešních příbězích z kalendáře se nacházíme v roce 1774, konkrétně u data 6. prosince, kdy u nás byla zavedena povinná školní docházka.
No a na řadě je logická otázka, co k tomuto rozhodnutí Marii Terezii vedlo.
Pokusíme se to s Honzou vysvětlit. Krátce po nástupu na trůn se dostala Marie Terezie do konfliktu s mnohem vyspělejším Pruskem a musíme připomenout, že vojenský spor celkem hladce prohrála.
Ztratila Slezsko, ale na druhou stranu získala neochvějné přesvědčení, že je třeba celou rakouskou monarchii zásadně modernizovat.
Do karet jí hrál fakt, že Evropou obcházel duch osvícenství, který přál vědě a technickému pokroku.
Vznikaly manufaktury se stále složitějšími výrobními postupy.
Byla to doba, kdy se zrodil parní stroj a pomalu se otevíraly dveře k průmyslové revoluci. Negramotní a nevzdělaní dělníci se stávali stále větší brzdou a technický pokrok zcela převážil zpátečnické tendence církve.
Panovnice Marie Terezie tedy například zavedla soupis veškeré půdy, vydala přelomové požární směrnice, uzákonila číslování domů.
A pak přišlo na řadu právě školství.
Vzorem jí byl už zmíněný pruský systém, jenže v Rakousku prakticky nebylo na čem stavět. V císařství neexistoval všeobecný vzdělávací systém.
Děti ze šlechtických či bohatých měšťanských rodin obvykle měly soukromé učitele.
Pak tu byl řád jezuitů, který se svými školami tvořil několik století páteř evropského školství. Do jejich tříd měly přístup i děti z nižších společenských vrstev, ale jezuité otevřeně brojili proti osvícenství.
V žácích brzdili víru v pokrok a potlačovali kritické myšlení. Do jejich osnov neproniklo nic, co by jen vzdáleně mohlo ohrozit katolickou doktrínu.
Marie Terezie věděla, že má-li vzdělání zpřístupnit opravdu všem, bude muset přijít zásadní krok.
První milník přišel v roce 1773. Tehdy papež na nátlak evropských panovníků zrušil právě jezuitský řád.
Tím se školství vymanilo z jeho přísného dohledu a císařovna mohla začít budovat svou vizi.
Dobře ale věděla, že to sama nedokáže. Potřebovala někoho, kdo se náročného a taky zodpovědného úkolu nezalekne.
A právě tehdy na scénu vstupuje Jan Ignác Felbiger. Budeme o něm mluvit už za chvíli. Zavedení povinné školní docházky v rakousko-uherské monarchii dnes probíráme v příbězích z kalendáře na dvojce.
Když se vrátíme ještě více do historie, vlastně o 100 let dříve než datum, které dnes probíráme, tak za průkopníka moderní pedagogiky považujeme Jana Amose Komenského.
Pochopitelně vytvořil přece řadu učebnic, bojoval za rovný přístup ke vzdělání a jako první Evropan prosazoval zásadu škola hrou.
A snad každý zná jeho přezdívku učitel národů.
Jenže 100 let po jeho smrti ze vznešených ideálů mnoho nezůstalo, tedy alespoň v rakouském císařství. Vzdělávací systém byl, už jsme to naznačovali, v žalostném stavu.
Tristní situace panovala zejména na venkově. Předchozí období 30leté války, rekatolizace pobělohorského útlaku a dalších válek donutilo k odchodu nejvzdělanější vrstvy společnosti.
Výuku tak často vedli lidé bez pedagogické průpravy. Typicky řemeslníci, vysloužilí vojáci, kostelníci nebo třeba studenti zběhlí z univerzit.
A před povolaným Janem Ignácem Felbigerem stál tedy velký úkol.
Poslyš, kdo byl vlastně tenhle muž, kterého Marie Terezie pověřila vytvořením reformy?
Byl to opat kláštera Augustiniánů na jihu dnešního Polska. Byl sice služebníkem božím, ale zároveň také slyšel na ideály osvícenství.
Na své vlastní farní škole zavedl hromadnou výuku pro všechny děti z okolí, bez ohledu na pohlaví. Snažil se, aby žáci měli dostatek učebnic a když je nedokázal sehnat, založil tiskárnu a tam je vyrobil.
Proslul i vytvářením metodiky pro učitele.
No z téhle stručné charakteristiky soudím, že lepšího člověka si císařovna nemohla přát.
Je to tak. Jan Ignác se v dubnu roku 1774 vydal do Vídně a svou práci odvedl precizně a taky rychle.
Zhruba za půl roku předložil císařovně listinu opatřenou dlouhým názvem. Všeobecný školní řád pro normální, hlavní a triviální školy ve všech dědičných císařských zemích. V platnost vstoupil 6. prosince 1774, takže dnes má tento školní řád narozeniny.
Všechno nejlepší, milý řáde. A konečně jsme u té slavné povinné školní docházky. Ale ty si prvé říkal, že tak povinná zase nebyla.
No, upřímně řečeno, nový řád s ní počítal, ale všichni víme, že věci někdy nejdou tak, jak by si člověk přál.
Dnes 6. prosince má narozeniny povinná školní docházka, takže ji dnes svým způsobem blahopřejeme, no a samozřejmě si o tomto důležitém kroku v naší historii povídáme. Všichni víme, že ji má na svědomí Marie Terezie, kterou k jejich zavedení vlastně dovedl paradoxně válečný konflikt a prohra s Pruskem. Pak se do toho pustila, ale věděla, že to nezvládne sama, tak povolala člověka opravdu zdatného v tomto směru a to byl Jan Ignác Felbiger.
Opat augustiniánského kláštera sepsal celkem osvícenou reformu, která předpokládala povinnost dětí chodit do školy. Jak uspěl, řekneme v následujících minutách. Jak učitelé a později i učitelky vymáhali kázeň, i na to zavzpomínáme. A pak vás možná překvapí, že jedna část učitelského sboru musela žít v nuceném celibátu. Která asi? Odpovědi čekejte v druhé polovině dnešních příběhů. Nový školní řád, vyhlášený 6. prosince léta páně 1774, o kterém tu dnes na dvojce mluvíme, vyhlašoval všeobecnou vzdělávací povinnost pro děti od 6 do 12 let.
Pojďme ale nahlédnout do praxe. Nařízení dodržoval tehdy málo kdo. Na řadě míst školy chyběly, takže žáci by stejně neměli kam chodit. No a většina dětí také musela pomáhat rodičům s chodem hospodářství anebo živností.
Marie Terezie to moc dobře věděla. Na podané to hned po vydání školního řádu zkusila po dobrém. Citujeme z jejího vyjádření. Rádi bychom viděli, kdyby rodičové svých dětí do škol posílali.
A všimněte si, ani slovo o sankcích za nedodržení nařízení.
Počkej, tak se Jan Ignác Felbiger snažil marně?
To vůbec ne. Kromě povinné školní docházky taky zavedl řadu jiných novinek. Třeba tři typy základních škol. Nejníže stály triviální školy, které fungovaly při venkovských farách.
Jednalo se o malé jednotřídky, kde se vyučovalo čtení, psaní a počítání, tedy takzvané trivium.
Chybět nemohlo ani náboženství a taky základy hospodaření.
Ve větších městech se pak zřizovaly hlavní školy, kde pedagogové předávali žákům také základy latiny a další speciální dovednosti.
Třeba?
Třeba umění psaní dopisů nebo zeměměřičství. A v osnovách se nezapomnělo ani na základy zeměpisu a dějepisu.
Výkladní skříní se měly stát takzvané normální školy, které byly pouze v zemských městech.
Tady už šlo o relativně velká zařízení, kam docházely stovky dětí. Od první do třetí třídy měli žáci 30 hodin týdně, od čtvrtého ročníku o 11 hodin víc.
To není málo. Šest let po vydání školního řádu v českých zemích fungovalo 1891 triviálních škol, 12 hlavních a pouze dvě normální.
Zavedení povinné školní docházky sice nastartovalo cestu k lepší gramotnosti, ale na druhé straně také znamenalo další nápor germanizace.
Česky se totiž učilo pouze na nejnižších triviálních školách. Na ostatních dvou typech se mluvilo pouze německy.
No ať nezamluvíme tu povinnost školní docházky, víme, kolik žáků reálně usedalo do lavic?
V roce 1790, tedy 26 let po vydání nařízení, u nás žilo zhruba 240 tisíc školou povinných dětí a z nich se výuky účastnilo přibližně 60%.
Novida.
Dnes se v příbězích z kalendáře věnujeme všeobecnému školnímu řádu, kterým Marie Terezie zavedla povinnou školní docházku.
Ovšem nejen ji. Zřízen byl taktéž takzvaný vrchnostenský školní patronát, čímž panovnice elegantně přenesla odpovědnost za výstavbu a vybavení škol na šlechtu a zámožné měšťany. Investice potřebovaly zejména venkovské školy.
Nebylo výjimkou, že budova připomínala nuznou chalupu bez podlahy, kde se žákům pod nohy pletlo domácí zvířectvo.
Všeobecný řád počítal také s vytvořením čistě dívčích škol, ale praxe opět silně pokulhávala.
První takové školy se objevily až kolem roku 1780.
Běžně se tedy vyskytovaly smíšené třídy.
Rok po vydání nového školního řádu v Praze vznikl CK Sklad učebnic, který měl na starosti nejen jejich distribuci, ale také tisk.
A rovněž byla patrná snaha o vylepšení sociálního postavení učitelů.
Jejich povolání totiž tehdy patřilo k těm podřadným a špatně placeným.
Řada pedagogů se proto místo postávání u tabule raději věnovala vlastnímu hospodářství nebo řemeslu a školní povinnosti přenechala najatému pomocníkovi.
Tomu se, Honzo, všeobecně říkalo Johannes.
Proč pak asi? A pak, že je každý Honza z pohádky hloupý. Stát se učitelem mohl skoro každý. Hlavním kritériem bylo, aby měl uchazeč hudební nadání nebo alespoň hudební sluch. Zajímavé. Na znalosti v jiných oborech se tolik nehledělo. No a logicky tomu odpovídala i úroveň výuky.
Autor školské reformy Jan Ignác Felbiger o tom dobře věděl, proto počítal se zřízením speciálních škol pro pedagogy.
Pro učitele na triviálních školách byly kurzy tříměsíční, pro budoucí pracovníky na školách hlavních trvaly půl roku.
Po úspěšném složení závěrečné zkoušky dostal absolvent vysvědčení s prohlášením, že, cituji, může být ustanoven učitelem. Respekt u žáků mu to ale obvykle nezaručilo.
Kázni dětí a jejich trestáním se ostatně zabýval i nový školní řád.
Svištění rákosky uslyšíte v našem studiu hned po písničce.
Já se bojím. Příběhy z kalendáře na dvojce dnes věnujeme zavedení povinné školní docházky. Ovšem pozor, moje kolegyně u mikrofonu, Tereza Stýblová, před chvílí hrozila rákoskou.
No, mám i tady Honzo a když budeš koktat, tak ji vytáhnu.
Jejda.
A bude. Ale vraťme se k dnešnímu povídání, protože v době Marie Terezie se říkalo, že metla vyhání děti z pekla.
Ano, rozumějte tomu tak, že fyzické tresty byly docela běžnou součástí školní docházky a výuky.
Ani rodiče neviděli nic divného na tom, když učitelé sáhli po rákosce. Dokonce jim sami posílali proutí do zásoby.
Nebylo tedy výjimkou, že žáci ráno vzorně přinesli pruty a ještě ten den těmi samými pruty dostali výprask.
Nový školní řád z roku 1774 se snažil dát násilí jasná pravidla. Učitelé měli v první řadě vzít v úvahu, že se děti spíše podvolí přívětivosti než bití.
Vyučující se také měli chovat tak, aby měli přirozený respekt a se žáky neměli jednat v návalu hněvu.
Žáci by si měli být vždy vědomi, za co jsou trestáni. Bití mělo být zcela zapovězeno v případech, kdy žák neumí učivo a nebo něco zapomněl.
Učitel se také neměl dětem vysmívat a ponižovat je.
A to zvláště platilo v případě jedinců s duševní či tělesnou vadou.
No nevím jak tobě, ale mně to všechno zní docela rozumně.
Ano, mně taky. Většina pravidel by se dala použít i v současnosti.
Školská reforma řešila i konkrétní situace. Minulostí se mělo stát nasazování takzvaných oslých uší. Vhodnější variantu postihu pro věčné neználky představovalo přesazení do poslední takzvané oslovské lavice.
Navždy byly také zakázány surové výprasky.
Ve školním řádu se doslova píše, cituji, jelikož tělo většiny žáků je velice jemné, a je možno na něm určité části poškodit, jsou zcela zavržení hodné všechny trestající nástroje, jako řemen z volské kůže a podobně.
V dalším odstavci byly zakázány i nebezpečné plebejské a čeledinské údery holou rukou. Zejména se jednalo o políčky, rány pěstí, tahání za uši a za vlasy. Au, au.
No, ano, osvícená snaha autora školního řádu, ovšem ve skutečnosti se žáci s řadou tělesných trestů setkávali i nadále.
A v permanenci byla především, a to se vracíme na začátek, rákoska, někde zvaná též lískovka, kterou provinilci dostávali nejčastěji přes ruce.
Trestalo se rovněž klečením na hrachu, to mi vyprávěl i můj tatínek, že zažil. Spáčům se lila voda za krk a křiklouni museli mezi zuby držet dřevěný kolík.
No, to, nechtěla bych to zažít.
To ale není špatný nápad. Pár dřevěných kolíků by jistě svůj účel splnilo i dnes.
A ty jsi mluvil moc hezky, takže rákoska zůstane pod stolem.
Děkuji, paní učitelko. Všeobecný školní řád, zavedený v našich zemích v platnost 6. prosince roku 1774, nezapomínal ani na organizaci školního roku.
Začít měl na svatého Václava, ale v praxi se tak stávalo až v době dušiček.
Nedivme se, do té doby prostě museli děti pomáhat se sklizní.
Překvapivě volným dnem nebyla sobota ani neděle, ale obvykle středa.
Tenhle výnos z roku 1774 platil bezmála 100 let.
Dalším mezníkem se pak stal zákon z roku 1869.
Od dob Marie Terezie platilo, že učitelské povolání mohli vykonávat jen muži. Ženy se mohly uplatnit pouze jako učitelkyně ručních prací.
Po roce 1869 začaly vznikat pedagogické školy také pro ženy.
Stejně ale nebyly rovny mužům. Dostávali jen 80% jejich platu.
Na rozdíl od mužů také nesměli uzavřít sňatek. Museli držet takzvaný učitelský celibát. Pokud se vdali, nemohli dál učit.
Zákon totiž požadoval, aby se učitelé věnovali svému povolání, cituji, bez všelikého překážejícího zaměstnání vedlejšího.
A tím byla zřejmě myšlená péče o rodinu a děti, čemuž se muži asi tolik nevěnovali.
No. Nový zákon z roku 1869 také určil maximální počet žáků ve třídě, pozor, na 80.
Především ale zavedl skutečně povinnou školní docházku pro děti od 6 do 14 let.
Poprvé totiž obsahoval i nějaké sankce pro rodiče, kteří by potomky do školy neposílali.
Dávný sen Marie Terezie se tedy konečně stal realitou.
Mám radost i za Marii Terezii a jejího tvůrce školské reformy. No a my bychom zítra mohli školu vynechat.
Dobře, Honzo, co navrhuješ?
Takový malý výlet.
Mám si vzít nějaké dobré boty, bude to do hor, nebo kam mě vezmeš?
Mohla by si vzít kolo, je to v celku v rovině, mohli bychom jet lodí, ale dobrou obuv doporučuji, protože je to svého druhu největší areál vlastně na světě.
No tak to jsem napjatá, zatím netuším, kam se vypravíme, ale zároveň se těším.
Zítra chvilku po páté.
Mějte se hezky.